Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mening ismim Zafarbek. Azizlar, sizga ma'lumki, biz ushbu dasturlarimiz orqali yaratuvchimizga ibodat qilib, muqaddas kalomdan ba'zi oyatlarni ham ko'rib chiqamiz. Do'stlarim, keling, bugun aziz havoriy Pavlusning Rimdagi imonlilar jamoatiga yo'llagan maktubini ko'rib chiqaylik. Bizga ma'lumki, ilohiy qonun tabarrukdir. Biroq men esa gunohga qul bo'lib sotilgan ojiz bandaman. Shundan o'zim qilayotgan ishlarni o'zim tushunmayman. Men nimani xohlasam, uni qilmayman va nimani yomon ko'rsam, uni qilaman. Agar men xohlamagan narsani qilayotgan ekanman, bu bilan qonunning yaxshi ekanligini ma'qullayotgan bo'laman. Demak, bu ishlarni men o'zim emas, balki yuragimdagi gunoh qilayotgan bo'ladi. Menda, ya'ni irsiy tabiatimda yaxshi narsa yo'qligini aniq bilaman. Yaxshilik qilish istagi dilimda bor bo'lsa-da, uni ro'yobga chiqarishga kuchim yetmaydi. Men istagan yaxshi ishni qilmayapman. Aksincha, istamagan yomon ishni qilyapman. Agar istamagan ishni qilayotgan ekanman, demak, bu ishni men o'zim emas, balki ichimda turadigan gunoh qilyapti. Men bundan ushbu qoidani chiqaraman. Yaxshilik qilmoqchi bo'lganimda, qalbimda hamisha yomonlik poylab turadi. Xudoning qonundan ichki borlig'im zavq oladi-yu, ammo a'zoi badanimda boshqa bir qonun ish ko'radi. Bu qonun ongim ma'qullagan xudo qonuniga qarshi kurashib turadi va a'zoi badanimda amal qiluvchi gunoh qonuniga meni asir etadi. Oh, men sho'rlik odam. O'limga giriftor shu badanimdan meni kim qutqarar ekan? Xudoga shukr. Rabbimiz Iso Masih soyasida o'zi qutqaradi. Xulos kalom, men ongim bilan xudo qonuniga rioya etsam-da, vujudim bilan gunoh qonuniga xizmat qilaman. Shunday qilib, Iso Masih ummati bo'lganlarga qarshi endi hech bir mahkumlik yo'qdir. Iso Masih ummatiga hayot beruvchi ruhning qonuni meni gunoh va o'limni hosil qiluvchi qonundan ozod qildi. Inson tabiati ojizligi tufayli ilohiy qonun o'zi ham ojiz bo'lib qoldi. Qonun ulgura olmagan ishni esa xudo qildi. U o'z o'g'lini gunohkor insonga o'xshatib olamga yubordi va uni gunoh uchun qurbonlikka bag'ishladi. Shu yo'sin inson tabiatidagi gunohni mahkum qildi. Xudo buni ilohiy qonun talablari tabiat amri bilan emas, ruh amri bilan yashayotgan bizlarda bajo bo'lsin deb qildi. Azizlarim, keling, biz ham qo'limizni ibodatga ochib, aziz Rabbimizga shukronalarimizni bildiramiz. Xudoim, muqaddas otajonimiz, bizni sevganing uchun katta rahmat. Bizni nafaqat sevib, balki o'zinga aziz va bebaho bo'lgan ulug' zot Hazrati Iso Masihni qurbon qilib bizni shayton zanjirlaridan ozod qilding. Xudoim, menga odat bo'lib qolgan gunohlarim uchun sendan kechirim so'rayman. Havoriy Pavlus aytganidek, men ham istamagan ishni qilishga odatlanganman. Men ham gunoh qilishni yaxshi ko'raman. Chunki mening ham vujudim gunohkordir. Xudoim, men bunday bo'lishni istamayman. Men bunday hayot kechirishni aslo istamayman. Men sen bilan juda yaxshi munosabatda bo'lishni istayman. Men faqat sen deb yashashni, faqat sening ulug' nomingni ulug'lash uchun yashashni istayman. Xudoim, sening shohligingda gunohkorga o'rin yo'qdir. Sen bilan birga bo'lish uchun gunohdan yuz o'girishni istayman. Gunoh men ustimdan hokimlik qilishni aslo istamayman. Xudoim, yaxshiyamki, sen bizga Hazrati Iso Masihni berding. Yaxshiyamki, Hazrati Iso biz uchun qonini to'kib, gunoh hokimligidan bizni ozod qildi. Xudoim, bizni gunoh qilishdan o'zing asragin. Biz ham muqaddas hayotga ega bo'laylik. Xudoim, men sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin.